Dëgjues të nderuar Mirdita, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Ky është edicioni lajmeve orës 16 në Radio Evropa e Lirë. Unë jam Arton Konushefci me producentin Majrel Shani, do cilëm të ju materialet e përgatitura. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Profesori Edwards Joseph nga Universiteti Johns Hopkins në Washington thot se në aspektin teknik Kosova dhe Serbia mund të arrin shpejt marrëveshje për çështjen e targave dhe dokumenteve. Rreth 100 milion euro brenda vitit i shkakton humbje kecit nga vjedhjet e energjisë elektrike, si nga bizneset ashtu edhe nga ekonomitë familjare. Opozita shqiptare në Maqedoninë e Veriut kërkon dorëheqjen e qeverisë pas konfliktit të rënd mes dy institucioneve kryesore të ndjekjes penale, policisë financiare dhe prokurorisë së krimit. Në Prishtinë po mbahet seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare. Kolegja Die Morina ka përgatitur një material ku ka biseduar me profesore studiues që flasin gjuhën shqipe. Për këto dhe materialet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në 30 minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ani pse Kosova dhe Serbia nuk kanë arritur ende marrëveshje për targa dhe dokumentet serbe, profesori amerikan Edward Joseph beson se në aspektin teknik kjo çështje është e zgjidhshme në afatin e shkurtër kohor. Ai beson se mund të rritet presioni ndaj palëve në ditët në vijim, derisa ka kritikuar retorikën e presidentit serb Aleksandar Vučić rreth pretendimeve të tij se ka plane për likuidim të serbëve në veri të Kosovës. Me profesorin Joseph ka biseduar kolegja Krenare Cuboli.
Pas disa orësh negociata, Kosova dhe Serbia në ndërmjetësimin të Bashkimit Evropian nuk arritën marrëveshje për targat dhe dokumentet serbe më 18 gusht. Mirë po, profesori Edward Joseph nga Universiteti Johns Hopkins në Washington ka thënë për Radio Evropa e Lirë se në aspektin teknik Kosova dhe Serbia mund të arrijnë shpejt marrëveshje për këto çështje. Sipas tij mjafton të ketë vullnet politik, pasi këto tema nuk janë të reja për palët. Nëse nuk ka dashur të komentoj se si mund të duket një marrëveshje mes dy vendeve, ai ka thënë se është i bindur që janë bërë një mori propozimesh në takimin e 18 gushtit.
Kjo çështje është plotësisht e zgjidhshme dhe se nuk duhet të ketë dyshim në të. Çështja e targave të makinave ka qenë në agjend për kohë të gjatë, andaj edhe mund të gjendet zgjidhja me vullnetin e mirë të të dyja palëve.
With goodwill on both sides.
Përfaqësues i lartë i Bashkimit Evropian Joseph Borrell ka thënë në një konferencë për media më 18 gusht se ndonse nuk është arritur marrëveshje, negociata do të vazhdojnë. I pyetur se kush mund të përballet me më shumë presion në negociatat e ardhshme, Joseph ka thënë se krejt kjo do të varet nga propozimet.
Depends a lot on what the proposal.
Varet shumë se çfarë propozime ekzistojnë në tavolinë. Nëse njëra palë ka bërë propozim konstruktiv dhe pala tjetër nuk është përgjigjur, atëherë kësaj të fundit do t'i bëhet më shumë presion dhe me të drejtë. Me vullnetin e mirë të Serbisë për të jetuar me Kosovën si fqinë dhe me vullnetin e mirë të Kosovës për të jetuar me Serbinë si fqinë, kjo çështje mund të zgjidhet. Nuk ka dyshim këtu.
Ai ka rithiksuar deklaratat e ambasadorit amerikan në Kosovë Jeff Hovenier se hapi Kosovës për zbatim të vendimeve për targat dhe dokumentet serbe është në linjë me marrëveshjet e Brukselit.
The US ambassador said that Kosovo's position.
Mund të them se ambasadori amerikan në Kosovë ka thënë se qëndrimi i Kosovës për dokumentet është i mbështetshëm dhe është në përputhje me atë që është arritur në Bruksel kohë më parë.
Nëse Joseph e shek të si çështje e shpejtë të zgjidhshme, ai vë theksin te retorika e përdorur nga liderët e Kosovës dhe Serbisë ditëve të fundit.
Retorika e presidentit Vučić për likuidimin e serbëve është përtej çdo niveli të pranueshëm. Një gjuhë e tillë është përdorur në kohë luftrash, sidomos në Bosnjë-Hercegovinë. Është përdorur nga serbët për të arsyetuar spastrimin etnik. Në anën tjetër, në Kosovë, opozita po kritikon kryeministrin Kurti se edhe ai po bën diçka të tillë. Por shtrohet pyetja, apo e kritikon dikush Vučićin në Serbi për gjuhën që po përdor?
For his incitement and outrageous rhetoric.
Më 11 gusht, presidenti serb ka thënë se ka informacione për plane lidhur me veriun e Kosovës. Ata po përgatisin likuidimin e popullit tonë në veri, ka deklaruar Vučić duke paralajmëruar kundër një gjëje të tillë. Me ditë më vonë, Kurti ka thënë se kur zyrtarët në Beograd përfshirë presidentin Vučić flasin për dhunë dhe vrasje në Kosovë, ata flasin për veten, flasin për imagjinatën e mendimet e tyre. Sipas profesorit Joseph, palët do të mund të shfrytëzojnë dasit që vetëse ekzistojnë para se të pozicionohen në temat të caktuara. Përfaqësues i lartë i Bashkimit Evropian Joseph Borrell ka thënë se takimet e 18 gushtit në Bruxelles nuk kanë qenë takimet zakonshme për takime për menaxhim të krizës. Takimet në Bruxelles u thirrën pasi serbët lokal më 31 korrik dhe një gusht vendosën barikada si shenjë pakënaqësie ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për zbatim të dy vendimeve, për targa të makinave dhe dokumentet serbe. Kosova dhe Serbia kanë marrëveshje për lëvizjet e lirë prej vitit 2011. Serbia ka zbatuar atë më një herë. Kosova e ka zbatuar më një gusht për pak orë pikën për dokumentin për hyrje dhe e ka shtyrë zbatimin e vendimit për një shtator me qëllim të uljes e tensioneve në veri. Nërkohë sërbët i kanë hequr barikadet. Shtetet e bashkuara dhe bashkimi evropian kanë kërkuar pashtu një shtyrje të tillë, ndonëse kanë thënë se Kosova ka të drejtë të zbatoj këto vendime. Zyrtarët e Bashkimit Evropian i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se janë optimist që një pakt mund të arrihet në ditët në vijim. Duke folur në kushte anonimiteti, ata kanë thënë se ky rund i takimeve nuk do të konsiderohet i përfunduar pa u arritur marrëveshja. Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë ka nisur 11 vjet më parë. Deri më tani janë arritur më shumë se 20 marrëveshje, por jo të gjitha janë zbatuar. Kosova inziston që dialogu për normalizim të marrëdhënieve të përmbyllet me njohje reciproke në mas të dyja vendeve. Serbia në anën tjetër kërkon zgjidhje kompromisi. Banorët e kryeqyteteve të Kosovës dhe Serbisë, Prishtinës dhe Beogradit besojnë se një marrëveshje mes dy shteteve është e mundur, por janë vetëdijshëm se rruga drejt saj është e vështirë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në edicionin jubilar të 40 seminarit ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare po marrin pjesë më shumë se 150 pjesëmarrës nga shtete të ndryshme të botës. Radio Evropa e Lirë ka folur me disa nga ata, të cilët tashmë flasin rrjedhshëm gjuhën shqipe. Ndjekim podcastin e realizuar nga Die Morina.
Jam në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Prishtinës, ku po mbahet seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare. Aktivitetet e pjesëmarrësve që vijnë nga shtete të ndryshme nisin me kursin e gjuhës shqipe.
Edhe tu po shikoj muskujt e ndjesës. Unë jetë më mendoj që ndjesës është vetëm numri njerëz.
Jo, më shkojnë djersët.
Më shkojnë djersët.
Më shkojnë djersët. Djersët, më shkojnë djersët. Shtatë pa djersët. Më shkojnë shtatë pa djersët. Ose djersët e shpirtit. Kur kush është të munduar dhe ka djersët më shumë, më shkojnë djersët e shpirtit.
Kjo është edicioni jubilar i 40 i seminarit ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare. I kthyer në traditë është bërë qendër e studimeve albanologjike. Për shkak të pandemisë së koronavirusit në vitin 2020 është anuluar mbajtja e seminarit, ndërsa vitin e kaluar ka pasur vetëm rreth 30 deri në 40 pjesëmarrës. Në këtë edicion po marrin pjesë më shumë se 150 pjesëmarrës nga vende të ndryshme të botës. Teksa ulem në një kënd të sallës ku po zhvilloi kursi gjuhës shqipe, Miloshi me origjinë nga Polonia i rritur në Gjermani, sprovon veten duke lexuar poezi të shkrimtarit të njohur nga Kosova, Teki Dervishit.
Me sytë të rrugë nuar, ishte mur, kuptova atë që nuk kam ditur, tash nuk di asgjë në rrugë, tel, shafit.
Ndër pjesëmarrës të interesuar për mësimin e gjuhës shqipe janë edhe Nevena, Angela e Aleksandra, studentet të reja nga Serbia. Nevena tashmë fletë rrjedhshëm gjuhën shqipe.
Unë fillova të mësoj shqip sepse ne jemi komshin dhe mendoj që duhet kupton njeri tjetrin, dhe kur unë filova të mësoj Shqipën, dhe dëgjoja shumë muzika shqiptare, dhe doja të kuptoj çfarë do të thonë kënga. Kështu edhe pastaj më pëlqen tani gjuha shqipe, se është shumë e butë, është shumë veçantë, kështu që është shumë interesante dish.
Sa ka qenë vështirë për ty të di që nuk ka ndjeshmëri me gjuhën slave?
Po, fare nuk ka, por se ti nuk është e kaq e vështirë, sepse për fatë mirë kam njerëz në Tiranë dhe atje kam mësuar shumë, edhe këtu në Kosovë dhe gjithashtu në fakultet kemi profesorë shumë të mirë, kështu që nuk është shumë e vështirë.
Po në Beograd si pritet ideja që jeni diku shëvere?
Varet.
Mësojnë shqipë?
Shumë varet nga njerëzit, sepse do kush është super, është shumë mirë, duhet të mësosh, por nga ana tjetër ka njerëz që si mundesh të mësosh gjuhën shqipe, ata janë armiqë edhe kështu, por prapë se prapë tani shumë të rinë të pëlqen muzika shqiptare dhe mendoj që muzika është diçka që na lidhen edhe që na afron njëri tjetrit.
Angela dhe Aleksandra janë për hir të parë në Kosovë. Njëra ndër arsye që Angela ka vendosur të mësoj shqip është edhe origjina e babait të saj, i cili është shqiptar që jeton në Beograd.
Njerëzit të vjetër kur dëgjojnë se ne jemi nga Serbia se flasim serbisht, gjithë janë hajtë flasim në serbisht, dhe mund të them se kjo është një gjë interesante dhe ishën në shok, që sepse jam këtu për herë të parë dhe vërtet ishën në shok kur më një njeri ka thënë diçka e tillë.
Pse keni vendosur të studiosh shqipe?
Sepse është interesant, edhe muzikë, edhe kulturë, dhe mund të them se jemi ngjajnë shumë, dhe gjithashtu edhe babai është shqiptar, por për fat të keq jeton në Beograd dhe nuk e di shqip. Por jam këtu për të mësuar.
Si ndjehet babai që ti ke vendosur të studiosh?
Mirë, edhe babai dhe nëna, vëllezërit nuk kanë problem me të dhe janë lumtur.
Po për ty si ka qenë studimi i gjuhës shqipe?
Ishte interesant. Nuk kam planifikuar të jem sinqert, nuk kam planifikuar ta hyr në gjuhën shqipe, por më në fundit ishte më mirë dhe jam këtu në Prishtinë gjithashtu për herë të parë dhe vërtet jam, si Angela tha, surprizuar në mënyrë të mirë, sepse vërtet kemi një marrëdhënie shumë të mirë.
Pse gjuha shqipe?
Por është interesant dhe vërtet kemi një histori së bashkë dhe duhet të përpiqemi ta rritemi ajo marrëdhënie dhe të vazhdojmë në një rrugë të mirë.
Në korridoret e fakultetit filologjik takoi Kristian Stratev, një 20 vjeçar nga Bullgaria i cili ka vetëm 6 muaj që mëson shqip, por pasioni për gjuhën ka bërë që ai tashmë të mos ketë probleme në komunikim.
Emri juaj?
Emri juaj është Kristian, që kem Kristian.
Nga je Kristian?
Unë jam nga Bullgari. Studioj gjuhë ballkanik në Universitetin e Sofiës dhe mësoj gjuhën shqip edhe rumanisht.
Sa kohë ka që keni filluar me studimin shqipe?
Unë kam mësuar vetëm 6 muaj, por jam në seminari tani. Edhe mësoj më shumë.
Si të duket gjuha shqipe në krahasim me gjuhët tjera që ju thatë edhe rumanishtën e studioni?
Po, gjuha shqipe është më pak më vështirë. Nuk është shumë një gjuhë shumë e lehtë, por gramatikor është më vështirë. Për një bisedim është më e lehtë. Më pëlqen gjuha shqipe, por është më mirë nga rumanisht, sepse është më interesant për mua.
Pse është më interesant?
Sepse ka, për shembull, ka shumë fjalë më interesant. Për shembull ka edhe r r l l. Ka më shumë,
ka më shumë
fol,
edhe
me më shumë shkronje, po është më interesant.
Një tjetër pjesëmarrëse është Betina Kesmar nga Hungaria, e cila sapo ka diplomuar për slavistik, por gjuhën shqipe ka nisur ta mësoj nga pasioni pasi ka dëgjuar muzikën shqiptare.
Sa kohë ke që studion gjuhën shqipe?
Kam filluar para një vit e gjysme. Vec një vit e gjysme, po.
Se keni vendos me studion gjuhën shqipe?
Sepse me ka pëlqeu shumë dhe është një gjuhë shumë melodike dhe kam dëgjuar shumë këngë shqiptare dhe pastaj kam filluar të mësoj. E di që ata këndojnë slang kosovarçe dhe nuk është gjuha standarde. Është pak e vështirë për të kuptuar këngët. Mendoj, por po. Në fillim nuk kisha asgjë tjetër, asnjë arsye tjetër, veç me ka pëlqeu gjuhën, nuk e di.
Po, në universitet a studioni gjuhën shqipe?
Po, në Budapest kam filluar, por shqip për mua ishte veç si një lëndë zgjedhore, apo nuk e di çfarë të them, si të them, po nuk ishte e nevojshme, sepse un kam studiuar balkanistik, slavistik, dhe vetëm serbisht dhe bulgarisht janë të nevojshme, compulsory, për mua dhe gjuha shqipe veç si hobi, apo nuk e di, veç për çe.
Edicioni 40 i seminarit ndërkombëtar të gjuhës dhe letërsisë shqipe do të vazhdojë deri më 26 gusht. Pjesëmarrësit përveç ligjëratave, sesioneve shkencore, vizitojnë edhe vende të ndryshme të Kosovës me rëndësi për kulturën dhe historinë shqiptare. Ndërsa shumë nga ta, edhe gjatë pushimeve mes aktiviteteve, flasin me njëri tjetri në gjuhën shqipe, dikush me njohuri bazike e dikush rrjedhshëm.
Rreth 100 milion euro brenda vitit i shkakton humbje ketësit nga vjedhja e energjisë elektrike. Kjo ka bërë që ekipet e kësaj kompanie kohëve të fundit të rrisin numrin e kontrollit në shtëpi private dhe biznese. Për çdo ditë, sipas tyre, 40 konsumatorë shkyqen nga rrjeti elektrik për shkak të vjedhjes së energjisë. Nadije Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Deri në 40 konsumator brenda një ditë shkyqen nga rrjeti elektrik për shkak të vjedhjes së rrymës. Kjo konstatohet nga punonjës të kompanisë për distribuimin e energjisë elektrike në Kosovë, KEC. Kjo kompani kohëve të fundit ka rritur numrin e kontrollave tek ekonomitë familjare dhe komerciale, të cilët të dyshojnë se shfrytëzojnë energjinë në mënyrë të paautorizuar. E gjithë kjo po ndodh për shkak të krizës energjetike në Kosovë dhe Evropë, rrjedhimisht të reduktimeve në vend për shkak të çmimeve të lartë në berzat ndërkombëtare. Një aksion të tillë në rajone të ndryshme të Kosovës, ekipi KEC-it në bashkëpunim me policinë e Kosovës realizuan edhe me 16 gusht. Radio Evropa Lir ishte pranishëm në këtë aksion. Një biznes në komunën e Podujeves u shkyq nga rrjeti pasi ekipet e KEC-it konstatuan se rryma shpenzuar nuk faturohet. Ndaj tij u ngrit kallëzim penal. Fatos Çeku, koordinatori kontrollimit të humbjeve në këtë kompani, tregon se në çfarë forma në shumicën e rasteve kërcë përdoret energjia elektrike.
Vësaj ka linje direkte se kyçën drejt jashtë pikës mace me kabla ndryshme me ndërprese.
Në Kosovë, sipas institucioneve shtetërore, rreth 19% e konsumit të përgjithshëm paraqitet si humbje teknike dhe komerciale. Humbjet teknikët e energjisë elektrike janë ato që humbin në rrjetin shpërndarës, kurse humbjet komerciale është konsum i pa autorizuar. Por Ministria Ekonomisë ka thënë se kostoja e vjedhjes energjisë elektrike vitin e kaluar ka qenë 110 milion euro, ndërka që gjatë këti viti parashjet të arrinë 99 milion euro. Niveli i lartë i humbjeve teknike dhe komerciale të energjisë elektrike në Kosovë përmendet edhe si njën nga shkaktarët për gjendjen jo stabile të furnizimit me energji. Humbjet energjisë elektrike po përcjellin Kosovën që nga pas lufta. Sipas eksperteve të energjetikës, niveli vjedhjeve ndër vite është zvogluar dhe mundet edhe me tutje. Bedrit Ragusha, profesor në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike në Universitetin e Prishtinës, tha se eliminimi vjedhjeve mund të realizohet nga keci.
Vjedhjet e energjisë gjithsesi mund të eliminohen me vendosjen e macëve elektrik të digitalizuar. Maci i tillë e din deri aty sa energji ka kalu, edhe prej aty e tutje, për shembull, ata e din sakt që është vjedh rryma ose.
Ne kec thonë se kanë investuar në njësor digital dhe njësi macë dhe kjo ka ndikuar që ndër vitet e kec voglim të vjedhjeve. Por megjithatë sipas tyre, humbjet janë ende të larta. Viktor Buzhala, zëdhënës në këtë kompani, tha se nga 630.000 njësor, tash me rrëth 500.000 janë digital. Kjo ka ndikuar në zvoglimin e humbjeve, tha ai, duke shtuar se humbjet teknike dhe komerciale në vitin 2013, kur dhe ka filluar operimin keci, pas privatizimit, kanë qenë shkallën 32%. Përveç digitalizimit të njësorve, Besfort Kosova, menageri projekteve në Fondacionin Balkan Green, vlerëson se mos efikasiteti gjyqësorit ka ndikuar në përqindjen e lartë të keqpërdoruesve të rrymës.
Ekziston domethënë një lloj pengese byrokratike, themi kështu, për shkak se gjyqësori nuk merret me rastet në kohë, dhe pastaj ato lënë vjetrohen apo dhe hundën poshtë, dhe merr një kohë shumë të gjatë domethënë trajtimin dhe procesimin tyre.
Viktor Buzhala tregon se kec për çdo vit rreth 5000 kallëzime penale ushtron në gjykata për keqpërdorim të këtij produkti. Edhe Buzhala konsideron se nëse këto raste do shqyrtohen nga gjykata, ky problem nuk do ekzistonte.
Dhe thot, dikun 80% të lëndëve në kohë të gjatë nuk janë shqyrtu fare.
Rel ka pytur edhe Këshillin Gjyqësor të Kosovës sa lëndë janë zgjidhur deri më tash dhe sa janë të pasgjidhura, por deri në publikimin e tekstit nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje. Edhe Ministria e Ekonomisë kanë njoftuar se janë duke ndërmarrë masa për të dhënë ndihmën e durë në ndërprerjen e përdorimit të paautorizuar të energjisë elektrike së bashku me organet e legjislatuese dhe kompaninë KEC. Ata kanë paralajmëruar se do merren masa shtesë për këtë dukuri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Opozita shqiptare në Maqedoninë e Veriut kërkon dorëheqjen e qeverisë pas konfliktit të rënd në mes të institucioneve kryesore të ndjekjes penale, prokurorisë së krimit të organizuar dhe policisë financiare. Pas këtij konflikti, sipas profesorit së drejtës penale Gordan Kalajgjev, qëndrojnë motivet politike për qëllimet e caktuara që sipas tij flet qartë se krimi i organizuar është më i fuqishëm se organi i ndjekjes penale. Prokurorja e shkarkuar Vilma Ruskovska tha se me suspendimin e saj nga puna është suspenduar i gjithë sistemi i drejtësisë në Maqedoninë e Veriut. Dëgjojmë raportin e kolegut Isuf Kadriu nga Shkupi.
Pezullimin nga puna i prokurorës për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit Vilma Ruskovska dhe dorëheqja e drejtorit të policisë financiare Arafat Muaremi, sipas opozitës shqiptare, janë dëshmi se institucionet për luftimin e krimit të organizuar janë në ndikimin e qeverisë. Alianca për Shqiptarët thotë se qeveria duhet të dorëhiqet pasi nuk ka legitimitet për të drejtuar vendin, në veçanti për vazhdimin e bisedimeve parandërsi me BE-n, ku drejtësia është një nga sferat e kryesore ku kërkohen rezultate. Krerët e dy institucioneve kryesore për luftimin e krimit të organizuar, prokuroria dhe policia financiare, tani më një muaj janë në konflikt lidhur me punën e tyre për disa lëndë, nëse janë shkelur ose jo procedurat e hetimit, gjë që çoi në ngritjen e padive, pezullim nga puna dhe dorëheqje. Këtë nuk e konsideroi suspendim të Vilma Ruskovskës. Këtë e konsideroj si pezullim të ligjit dhe pezullim të drejtësisë. Pavarësisht se ka pasur njoftime se rastet do të vazhdojnë me intensitet të pandërprerë, pas kësaj që më ndodhi, nuk besoj se ndonjë koleg do të vazhdojë seriozisht të veprojë për to. Tha të premten prokurori e suspenduar Vilma Ruskovska, e cila dhe më par doli me kritika për përfshirjen e politikës në punën e gjytësorit, për çka akuzojnë edhe partitë opozitare.
Bën pazare politike me drejtsin, ku në një aferë të këtil, nga njëra anë të dyshuarit, apo njëri nga të dyshuarit, vetëm kalon me dorëheqje, nga ana tjetër prokuroria e cila kanë ndjekur të dyshuarin shkarkohet, apo merren masa disiplinore, ndërsa krimi, ose thënë saktë dyshimi për krim mbetet përsëri, imbuluar me pluhur i pas gjidhur dhe i anashkaluar. Raset e këtila, kur gjithmonë krimi vetëm është anashkaluar, nuk ka marrë epilog, ka pasur shumë deri më tani. Pra është një qeveri e cila erdhi në emër të drejtësis, erdhi në emër të luftës kundër krimit dhe korupcionit, nësa kove të fundit po shoqërohet pikërisht me aferat më të rënda në historinë e vendit.
Thot Arben Zekiri, zëdhënës i Aleancës për Shqiptarët. Nga qeveria nuk kanë komentuar akuzat e opozitës, por asë konfliktin mes dy institucioneve për luftimin e korrupsionit dhe krimit organizuar. Zëvendëse kryeministri Bojan Maricic më 17 gusht tha se për qeverin është me rëndësi që të caktohet pasardhës i Vilma Ruskovskës nga prokurori republikan Lubomir Jovevski dhe rastit të merë epilog nga institucionet gjytësore. Por heshtje institucioneve nuk arsyetohet nga Gordon Kalajgjev, profesori së drejtës penale në Universitetin e Shkupjet. A i thot për Radion Evropa e Lirë se ka dyshime serioze për përfshirjen e politikës në këtë rast, sikur edhe në raste tjera që si pas ti janë dëshmi se sistemi i drejtësisë ndodhet në krizë serioze.
Po që këdhe në dhe ka organizirinët kriminal ima seriozni linkovi so politiçkat e elita?
Është qartë se krimi organizuar ka lidhje serioze me elitën politike, andaj dhe janë të mundshme këto kombinime të pazakonta dhe lobime në organet e larta të drejtësisë, siç janë policia financiare, prokuroria e krimit organizuar e kështu me radhë. Shqetësuese është mënyra se si shteti nuk reagon në zbatimin e ligjeve në luftimin e krimit dhe korrupsionit. Heshtja e institucioneve e Ministrisë së Drejtësisë e drejtuesve të tjerë është për të habitur. Sikur të isha në vend të presidentit të Republikës, do të thirrja dhe mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare, pasi kemi një krizë të thellë, kemi një përplasje të madhe të pazakontë dhe shumë serioze për të cilën ne nuk duhet të heshtim, thotë Kalajgjev. Ai kritikon edhe punën e prokurorit republikan Lubomir Jovevski, që pezulloi nga puna prokurorin e krimit organizuar, që sipas profesorit Kalajgjev, hedh dyshime pasi në vend që të vihet në mbrojtje të saj dhe ta ndihmojë në hetimin e rastit, ai e pezullon nga puna. Në këtë rast, Kalajgjev ngre dilema nëse Jovevski është nën presionin e pushtetit për faktin se është një nga kandidatët për të zgjedhur për antar të gjykatës së kushtetuese të Maqedonisë së Veriut. Albert Muslio, njohës i zhvillimeve politike, thot për Radion Evropa e Lirë se kjo që po ndodh me institucionet reflektohet negativisht tek qytetarët, andaj sipas tij duhet të bëhet të çmos që konflikti të zgjidhet në kuadër të institucioneve.
Çdo dilemë që kanë institucionet duhet ta pastrojnë ndërmjet vetë ajo që kanë nëpërmjet opinionit. Edhe gjithsesi se ajo te qytetarët shkakton kështu huti, kutia nëse vazhdon shkakton edhe mosbesim. Uroj që në Maqedoni kjo që ka ndodhur pastrohet sa më shpejt që të shohim ku rrin përgjegjësia, se nëse përcaktohet përgjegjësia individuale, gjithsesi se ajo ndihmon te rritja e besimit te institucionet.
Thotë Musliu. Në Maqedoninë e Veriut, gjatë 4 viteve të fundit janë shkarkuar 2 prokurorët më të larta në vend. Më parë, prokuroria speciale Katica Janeva u pushua nga puna dhe u dënua me burg për shpërdërim të detyrës, ndërsa tani edhe Vilma Ruskovska, prokuroria e krimit organizuar dhe korrupsionit, profesori së drejtës penale Gordon Kalajgjev, thotë se kjo flet se në Maqedoninë e Veriut, krimi organizuar është më i fuqishëm se organi i ndjekjes penale. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Vizitoni po ashtu edhe faqet tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Miru dëgjofshim.